Як моцна сённяшні свет патрабуе пяшчоты, азначыў Францішак учора познім вечарам падчас святой імшы на Божае нараджэнне ў базыліцы святога Пятра. Па паказаў сваёй гамеліі пра цярплівасць, блізкасць, пакору і пяшчоту Бога. Ён звярнуў увагу, што калі мы сузіраем нованароджанага Езуса, які ляжыць у яслях, мы павінны задумацца, як прымаем пяшчоту Бога. Я дазваляю, каб ён прыйшоў да мяне, абняў мяне, ці перашкаджаю яму наблізіцца. Але самае галоўнае, дадаў папа, нават не шукаць Бога, а дазволіць, каб гэта ён мяне знайшоў і наблізіўся з пяшчотай. Затым пантыфік спытаў, ці ёсць у нас мужнасць пяшчотна прыняць складаныя сітуацыі, праблемы людзей, якія стаяць вакол нас, ці хутчэй мы аддаем перавагу безасабовым рашэнням, магчыма эфектыўным, але пазбаўленым цяпла Евангелля. Францішак таксама звярнуў увагу на тое, што Бог у любові падыходзіць да нашай мізэрнасці. Ён сам робіць сябе маленькім, каб лягчэй сустрэцца з намі. Таму мы не можам не адчыніць дзверы нашага сэрца і не папрасіць яго: «Пане, дапамажы мне быць як ты, дай мне ласку адчувальнасці ў самых складаных абставінах жыцця, дай мне ласку блізкасці ў абліччы кожнай патрэбы, лагоднасці ў кожным канфлікце», сказаў папа і заклікаў сузіраць яслі, таму што менавіта там можна ўбачыць святло вялікае. Яго ўбачылі простыя людзі, якія жадалі прыняць дар Божы ў адрозненне ад людзей пышлівых, ганарлівых, якія ўстанаўліваюць правы паводле сваіх асабістых крытэрыяў, якія прымаюць паставу закрытасці, сказаў на заканчэнне папа Францішак.